Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producentkinja Svjetlana Petrović i novinar Zoran Glavonjić. Otvoreni prelazi Jarinje i Brnjak, uklonjene sve barikade na severu Kosova. Grupa Čečena iz Bosne i Hercegovine proterana u Tursku. 10 poginulih u napadu u istočnoj Siriji. Aung San Suu Kyi u Mijanmaru osuđena na još 7 godina zatvora. Trodnevna žalost u Brazilu zbog smrti Pelea. U nastavku emisije čućete i reakcije na ukidanje srpskog jezika i ćirilice u Vukovaru.
Štetno za Hrvatsku, beskorisno, nikome ništa dobro ne donosi, osim nekolicini budala zadovoljstva, eto sad smo im pokazali.
Juče je Vukovar izgubio i čovjek u Vukovaru.
Kao i kako teta Mrazice u Srbiji ispunjavaju želje deci sa posebnim potrebama.
Paketići su puni ljubavi, pre svega pažljivo biranih poklona.
Nadamo se da smo ispunili njihove želje za sreću i srećno djetinjstvo.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Otvoreni su prelazi Jarinje i Brnjak na severu Kosova, saopštila je kosovska policija. Navodi se da je saobraćaj na kosovskom severu otvoren skoro 3 nedelje nakon što su predstavnici srpske zajednice uklonili blokade koje su na putevima ka prelazima postavili 10. decembra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da u prvoj polovini januara u Beograd dođu međunarodni predstavnici koji će insistirati da Srbija i Kosovo postignu sporazum o normalizaciji odnosa.
Očekujem da mi u prvoj polovini januara dođu i velikani i velikaši i sveta da mi održe vakelu kako moramo da postignemo taj sporazum koji se njima sviđa. Vidjet ćemo, čeka nas teško vreme po pitanju Kosova i Metohije, ali borit ćemo se.
Vučić je rekao da je važno da se ispune garancije međunarodne zajednice na osnovu kojih su Srbi na severu Kosova povukli barikade. Reakcije sa Kosova prenosi Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je komentarišući uklanjanje barikade rekao da su iskinuli oni koji su ih postavili. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija poručile da sa Kurtijem i Vučićem rade na pronalaženju političkog rješenja za smirivanje tenzija na severu Kosova. Politikolog Ognjen Gogić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da pojedincima na severu Kosova nije odgovaralo da se uklone barikade koje su podignute u tom delu, te da pojedinci dobijaju uputstva od nekih moćnih osoba.
Ti neki elementi oko barikada koji nisu bili pod kontrolom Beograda bili zapravo Milanovi ljudi. I to je bilo izveštavano da je bilo i onih ljudi sa onim fantomkama, sa maskama. I također, iako je Beograd želeo da te barikade ipak da postoje, da prođe s njima mirno sve, bilo onih incidenata sa šok bombama koji su bačene na novinare, pa onda sa napadom na Eulex, pa onda pustinjava oko Zubinog potoka. To je ukazivalo da postoje te grupe koje tome opiru, dakle koje žele da isprovociraju incident.
Milan Radojičić, koga pominje politikolog Ognjen Gogić, je potpredsjednik Srpske liste, najveće stranke kosovskih Srba koja deluje uz podršku Beograda. Funkcioneri ove stranke su javno podržali barikade. Radojičić se inače nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog međunarodnog organizovanog kriminala. S druge strane, politički analitičar Dragan Maljići za RSE ukazuje da je na severu Kosova bilo ekstremističkih elemenata, ali da se pokazalo da zvanični Beograd ima punu kontrolu nad njima. A navodno neslaganje pripadnika srpske zajednice oko uklanjanja barikada vidi kao alibi Vučića da nastavi sa svojom politikom. To je dobar izgovor za Vučića, da bi ometao napredak u daljim procesima, posebno u dijalogu o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Taj alibi da postoje elementi da se njegovi zahtevi ne slušaju. Možda ima Srba koji su zainteresovani za ekstremnije mere, ali sumnjam da Beograd ne može da ih disciplinuje, poručuje Maljići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Tenzije na severu Kosova nisu prevaziđene tako da obezbede stabilnost, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, bivši zamjenik šefa misije OEBS na Kosovu i predavač na Univerzitetu Johns Hopkins. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Te barikade koje su na sreću uklonjene samo su metafora, jer postoje gigantske barikade između Srbije i Kosova. To su i barikade u odnosima između Srbije i Evropske unije. Istovremeno te barikade služe kao most između Srbije i Rusije.
Šta se može očekivati u narednim danima i mjesecima?
Not speaking about distant future.
So is
Ove barikade se uklanjaju na način da se veoma lako mogu ponovo postaviti. Dakle, ovo nije dobro rješenje. To je još jedan dokaz kako Aleksandar Vučić manipuliše sa SAD-om i Evropskom unijom koristeći polugu moći koju Srbija ima nad Kosovom. Vučić tvrdi da je ostvario pobjedu oslobađanjem policajca Dejana Pantića, te da je izdejstvovao obećanje da KFOR neće dozvoliti kosovskoj policiji ulazak na sever. Zašto je to problematično? Naravno da je dobro da su uklonjene barikade, ali nije dobro što je takva taktika nagrađena. Dakle, ako postavite barikade, možete da izvučete korist. A svi znamo što je trenutno ključno pitanje na severu Kosova, a to znaju i tamošnji Srbi, uključujući neke od njih koje sam sreo u septembru u Prištini. Ključno pitanje je vladavina prava u toj oblasti. Dakle, to je problem i za Srbe na severu Kosova, a ne samo za institucije u Prištini koje teže da prošire svoju kontrolu u toj regiji. Tačnije, postavlja se pitanje ko je zadužen za sprovođenje zakona.
Da li su se KFOR i NATO pribojavali da vojska Srbije uđe na Kosovo?
Ne znam da li su strahovali ili mogu da kažem da je njihovo držanje bilo pogrešno jer neće doprimeti stabilnosti i omogući će da se barikade opet veoma lako postave.
What played a major role for the West, if I may put it in that way, to cave in?
Šta je uticalo na takav stav međunarodne zajednice? Same barikade ili podizanje borbene gotovosti jedinica vojske Srbije u blizini Kosova? Ili jedno i drugo?
Or both in combination?
Obviously. Očigledno
je da su bili zabrinuti zbog nestabilne situacije, što je razumljivo. Znam iz iskustva da je na Balkanu lako izazvati haos. Ako samo jedna osoba pogine, to dramatično povećava temperaturu i ubrza neželjeni razvoj događaja. Kada je reč o poziciji SAD-a i EU, pogledajte njihovu mlaku reakciju na stav Srbije prema ruskoj invaziji na Ukrajinu.
About the situation on the spot. At the same time, Kosovo prime minister Kurti he warned.
Kada je riječ o situaciji na terenu, kosovski premijer Albin Kurti je upozorio da ukoliko KFOR do određenog vremena ne ukloni barikade, da će kosovska policija to sama uraditi. To je također doživljeno kao zaoštravanje situacije. Mislite li da bi se Kurti odlučio na taj potez da u međuvremenu nije postignut sporazum o uklanjanju barikada?
Also to take a risk if for example this deal had not been made.
It is irresponsible to threaten.
Neodgovorna je pretnja jednostranom upotrebom sile od strane Prištine, čak i da ima formalno pravo na to, jer kosovska policija nema kapacitete za takav poduhvat. To bi raspirilo nasilje. Kao što sam rekao, KFOR je nadležan da reaguje u takvim situacijama.
Ultimately, the truth is and the reality and the formal reality is KFOR is ultimately responsible.
Čuli ste Edvarda Josepha, profesora na Američkom univerzitetu Johns Hopkins. Grupa od 20 ruskih državljana iz Čečenije i Ingušetije proterana iz Bosne i Hercegovine u Tursku, potvrđeno je za naš program. Oni su servisu Radija Slobodna Evropa u Severnom Kavkazu rekli da su planirali da zatraže politički azil u Hrvatskoj, državi Evropske unije. Iz direktorata policije Bosne i Hercegovine ranije je rečeno da su prethodno zadržani na Sarajevskom aerodromu jer zloupotrebljavaju bezvizni režim BiH sa Rusijom i da ne ispunjavaju uslove za ulazak u zemlju. Načelnik granične policije Srbije Mile Jandrić izjavio je da su u ilegalnom migrantskom kampu kod Subotice uhapšena dva vojna lica iz Afganistana.
Lice sa podacima Mer Hamza, Afganistanac, koga traži francuska policija zbog izvršenja više teških krivičnih dela. Drugo lice je Hašim Abdul Basair, visoko pozicionirani oficir afganistanske vojske. U pitanju je komandant 313. Badrov brigade u Afganistanu.
Jandrić je za Radio Televiziju Srbije rekao da su na severu Srbije među migrantima delovale dve naoružane grupe Afganistanaca, od kojih je jedna uhapšena pre tri nedelje kod Horgoša.
Bave se raznom vrstom kriminala, od trgovine oružja do eksploziva. Juče je pored automatskog oružja pronađena i određena količina narkotika i tome slično. Sve ono što im donosi profit bilo koje kriminalnoj grupi, tako donosi njima, samo što su za razliku od ostalih kriminalnih grupa vojno su obučeni i samim tim i opasni. Gospodin koji je bio aktivno vojno lice, on je juče imao i tri pratioca sa sobom, dobro sakrivena, dobro kamuflirana.
Načelnik Jandrić dodao je da je 80% migranata u Srbiji iz Afganistana i da je među njima određeni broj bezbednosno interesantnih lica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnice protiv 15 osoba zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i ratnih zarobljenika u vojno-istražnom zatvoru Mali Logor na području Banja Luke od 1992. do 1995. godine. Optuženi su Rajko Drljača, Milić Bućan, Goran Jorgić, Goran Bojić, Svetislav Cvjetić, Uroš Grab, Aleksandar Janković, Igor Kljakić, Milenko Letić, Borislav Milaković, Draško Radusinović, Gojko Soldat, Mile Vučković, Goran Savić i Duško Drljača. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu i protiv Elvisa Đurića, nastanjenog u Srbiji jer je 92. učestvovao u napadima na sela u okolini Vlasenice sa bošnjačkim stanovništvom. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu i protiv Roberta Brešića, nastanjenog u Hrvatskoj, koji se tereti da je u julu 92. kao pripadnik Hrvatskog veća obrane na području Maglaja učestvovao u odvođenju i streljanju srpske porodice Avdalović. Sud u Mijanmaru osudio je svrgnutu liderku Aung San Suu Kyi na dodatnih 7 godina zatvora zbog korupcije. Sa tom presudom ona je osuđena na ukupno 33 godine zatvora u nizu suđenja od kada je vojska u februaru 2021. svrgnula njenu vladu i preuzela vlast. Između ostalog stavljaju se na teret da je zloupotrebila vlast i državni novac. 10 radnika poginulo je u oružanom napadu u istočnoj Siriji na 3 autobusa kojima su prevoženi sa naftnog polja Al-Tayn, javila je sirijska agencija SANA. Opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da su pucali džihadisti povezani sa Islamskom državom zapadno od Deir ez-Zora. U svetu je od 2003. do 2022. ubijeno 1668 novinara, u proseku 80 godišnje, objavila je organizacija Reporteri bez granica. Irak i Sirija vode se kao najopasnije zemlje za novinarsku profesiju, jer je u posljednjih 20 godina u njima stradalo 578 novinara. Brazil je proglasio trodnevnu žalost zbog smrti fudbalera Edsona Arantesa do Nascimenta Pelea, koji je preminuo u 83. godini. Grad Santos, za čiji istoimeni klub je Pele igrao, proglasio je 7 dana žalosti. Pele je jedini fudbaler u istoriji koji je 3 puta osvajao titulu prvaka sveta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zabrana TikToka na službenim uređajima u nadležnosti predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država mere američke vlade za ograničavanje upotrebe te video aplikacije u kineskom vlasništvu. Ovaj potez dolazi usled sve češćih izveštaja o bezbednosnim rizicima za korisnike, pišu svetski mediji. Članovima Američkog kongresa i osoblju naređeno je da iz bezbednosnih razloga izbrišu TikTok sa mobilnih telefona koji im je izdao predstavnički dom, piše Times, ističući da u SAD raste politički pritisak za zabranu te aplikacije. Jedinica za sajber bezbednost predstavničkog doma sugerisala je da TikTok predstavlja visok rizik za korisnike zbog brojnih bezbednosnih razloga usled zabrinutosti da Peking koristi aplikaciju kao sredstvo za nadzor. U dopisu koji je objavila glavna administrativna službenica doma, Catherine Spindor, svim političarima i osoblju naređeno je da izbrišu TikTok sa svojih telefona. Ovaj potez je, ističu iz Timesa, usledio nakon prošlonedeljnog otkrića da su zaposleni u TikToku nezakonito tražili lične podatke novinara koji izveštavaju o aplikaciji i vlasniku aplikacije kineskoj tehnološkoj kompaniji ByteDance. Direktor Federalnog istražnog biroa FBI, Christopher Wray, rekao je kongresnom odboru da je TikTok izazvao zabrinutost za nacionalnu bezbednost i da postoje sumnje da su lični podaci korisnika, uključujući podatke o lokaciji i telefonu, došli do kineske vlade, što je ByteDance negirao. Guardian ističe da je kongres usvojio zakon o potrošnji od 1700 milijardi dolara koji uključuje odredbu kojom se TikTok zabranjuje na državnim uređajima, dodajući da zabrana stupila na snagu kada predsjednik SAD Joseph Biden potpiše zakon. 19 američkih država delimično je blokiralo aplikaciju na uređajima kojima upravlja država iz bezbednosnih razloga, ukazuju iz Guardiana. Američki zvaničnici brinu da bi kineska vlada mogla da koristi TikTok i za promovisanje pro-kineskih narativa ili dezinformacija, navode iz Associated Pressa, i dodaju da se pojavila zabrinutost oko toga da bi sadržaj TikToka mogao da šteti mentalnom zdravlju tinejdžera. Poslednja zabrana TikToka u Americi, koji u svetu ima više od milijardu korisnika, dolazi nakon što je aplikacija zabranjena na službenim uređajima u Beloj kući, u većini vojnih i nekoliko saveznih agencija. Međutim, ljudi koji rade za američku vladu i dalje mogu da koriste TikTok na svojim ličnim uređajima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Gradsko veće Vukovara ukinulo je odredbu o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice u tom gradu Hrvatske, javlja Enis Zebić.
Kako su u desničarskom oporbenom domovinskom pokretu i najavili nakon objavljivanja rezultata popisa stanovništva iz 2021. kada je broj pripadnika srpske manjine u Vukovaru pao ispod 33%, Gradsko vijeće Vukovara je na sjednici u četvrtak ukinulo odredbu o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćirilice u gradu pored hrvatskog jezika i latinice, odnosno obaveznom postavljanju dvojezičnih naziva ulica i ustanova. To je pravo koje propisi garantiraju kada neke manjine, u ovom slučaju Srba, ima više od trećinu u populaciji konkretnog grada ili općine. Predsjednik gradskog odbora Samostalne demokratske srpske stranke i gradski vijećnik u Gradskom vijeću Vukovara Srđan Kolar kaže u izjavi za naš program kako je ovo korak u suprotnom smjeru od ljudskosti i poštivanja drugog.
Pa generalno juče je čovjek izgubio. Pokušalo se ići u smjeru ljudskosti, ljudskih vrijednosti, poštivanje nekoga drugoga, to je juče izbrisano. Čak što više, u dobroj dozi ironije se govorilo o Erdutskom sporazumu i o svim tim mirovnim stvarima koje su neki pametni ljudi radili. I ponavljam, juče je Vukovar izgubio i čovjek u Vukovaru.
Izmjenom statuta ukinuto je pravo koje vukovarski Srbi u najvećoj mjeri nisu ni konzumirali, jer su dvojezične ploče bile postavljene tek na nekoliko ustanova, a onda se pred 10 godina zbog prosvjeda u organizaciji tada u gradu oporbenog HDZ-a prekinulo sa njihovim postavljanjem. Ukidanje službene upotrebe srpskog i ćirilice u Vukovaru komentirao je i predsjednik Zoran Milanović, u čijem mandatu se bez dovoljne političke pripreme na terenu 2012. i 13. krenulo sa postavljanjem dvojezičnih ploča, na što je HDZ odgovorio spontanim prosvjedima. Sada je došlo na svoje, kazuje Milanović, i iznova doveo u pitanje izborni i svaki drugi legitimitet lidera hrvatskih Srba Milorada Pupovca.
I što me pitate, je li to gorak okus? To je bljutav okus na kraju, jer kad sam se borio za nešto što je u zakonu i što je u zakon gurao HDZ, onda sam najmanje podrške imao od Pupovca, koji nije bio sa mnom tamo kad sam se svađao sa onom ekipom s kojom sam danas u dobrim odnosima. Ali evo sad je došlo na svoje.
Ukidanje odredbe o službenoj upotrebi dvojezičnosti je sramotno, ocijenio u izjavi za naš program osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik. Po njegovoj ocjeni, vukovarski desničarski gradonačelnik Ivan Penava tu je odredbu trebao ostaviti u gradskom statutu, neovisno o rezultatima popisa.
Ali očigledno je to njemu daleko važnije, te frustracije koje on nosi sobom, naprosto neki osjetnički nagon, e sad ću ja vama pokazati, nećete i mene zezati. Ja? Tako da mislim da je to naprosto štetno za Hrvatsku, beskorisno, nikome ništa dobro ne donosi, osim nekolicini budala zadovoljstva, eto sad smo im pokazali što možemo, jer cijeli niz stvari zapravo time u Vukovaru ostaje kao problem, ništa se s time neće riješiti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Crnoj Gori na kraju godine ističe program ekonomskog državljanstva koji je započet 2019. Kako iz Podgorice podsjeća Lela Šćepanović, Evropska unija više puta savjetovala je da se ukine taj sistem zamišljen kao podrška za priliv stranih investicija.
Crnogorska vlada se dan uoči isteka programa ekonomskog državljanstva javno nije izjasnila hoće li taj program produžiti. Program je inače uvela bivša DPS vlast u januaru 2019. a zamišljen je kao podrška razvoju države kroz uvećanje direktnih stranih investicija. Podrazumijeva dodjelu crnogorskog državljanstva strancima koji u Crnu Goru ulože od 250 do 450 hiljada eura. Do sada je po tom osnovu Crna Gora dobila više od 300 miliona investicija donacija i oko 70 miliona prihoda. Damir Suljević iz Centra za građansko obrazovanje za naš program kaže da iako je Evropska unija eksplicitno protiv ovog programa, je Crna Gora od kraja avgusta do početka novembra ove godine dodijelila 287 državljanstava prvenstveno Rusima i Kinezima.
Najveći broj lica koja su u ovom periodu dobila državljanstvo vode porijeklo iz Rusije, njih 110, zatim Kine njih 67 i Sjedinjenih Američkih Država njih 24.
Reagujući na posljednje podatke o dodjeljivanju crnogorskih pasoša strancima kroz program ekonomskog državljanstva, Evropska unija ponovila je apel. Portparolka Ana Pisonero za Radio Slobodna Evropa kaže:
Evropska komisija savjetuje Crnu Goru da ukine dodjelu državljanstva po ovoj osnovi zbog rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i organizovanog kriminala.
Pisonero naglašava da pomno prate situaciju na Zapadnom Balkanu, uključujući razvoje koji se mogu shvatiti kao zaobilaženje mjera koje se primjenjuju u okviru spoljne i bezbjednosne politike EU.
U četvrtom izvještaju mehanizma za suspenziju viza komisija je preporučila Crnoj Gori da što prije ukine šemu investitorskog državljanstva. Kao zemlja kandidat, Crna Gora treba da se uzdrži od bilo kakvih mjera koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva Evropske unije, uključujući korištenje svojih prerogativa za dodjelu državljanstva.
Podsjetimo, ministar financija Aleksandar Damjanović je početkom decembra rekao da država naredne godine od projekta ekonomskog državljanstva može prihodovati do 70 miliona eura i to 35 miliona, kako je rekao, sigurnih prihoda. Zbog toga je većina ministara, uključujući premijera Dritana Abazovića, ranije izrazila zadovoljstvo efektima programa. Abazović je kazao da je vlada voljna da ukine dosadašnji program ekonomskog državljanstva jer mora na zahtjev Evropske unije, iako bi od njega, kako je kazao, mogla da izgradi cijeli autoput. Abazović je naveo i da jedna pravila u vezi sa ekonomskim državljanstvom važe za zemlje članice Evropske unije, a druga se traže od zemalja kandidata, on je to kazao na sastanku u Privrednoj komori. S druge strane, Damir Suljević za naš program kaže:
treba podsjetiti na ono što su brojne kritike i upozorenja koja dolaze posljednjih godina od strane institucija Europske unije, a koje pozivaju na hitno ukidanje ovog programa i to pod prijetnjom gubitka bezviznog režima za crnogorske građanke i građane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U povratničkim sredinama u Doboju u Bosni i Hercegovini podeljeno je 500 novogodišnjih paketića predškolskoj deci, prenosi Arnes Grbešić.
Među najmlađim koji su sa poklonima otišli kući u ovom prigradskom naselju bila je Jamna.
Ja se radujem novogodišnjim paketićima, ja sljedeće godine u školu.
Mira Bećirović je za neke od najmlađih stanovnika Miljkovca, koji ovih dana piju sirupe i čajeve zbog prehlade, preuzela tri novogodišnja paketića, koji su je obradovali kao da su darovi za njen rođendan.
Ja imam sad 70, će mi biti 1. januara. Imam 4 praunčad. Za djecu, na primjer, što su dali, to je za mene jedna lijepa stvar, jedan lijep gest. To je jednom ugodni djeci radost.
Sa djecom su po novogodišnje poklone došle Jasmina Husaković i Andreja Stojnić.
Dobro, ja kažem, kako godinama nije nikad ništa bilo, ovo je dobro sad.
Imamo ovdje dječaka i djevojčicu jednu, 5 godina i 3 novogodišnjih radosti, fali nam samo snijeg.
U oči nove godine u Miljkovcu i drugim povratničkim sredinama u Doboju podijeljeno je 500 paketića. Poklone je kupio donedavni predsjednik gradske skupštine Sevlit Hurtić.
To su sredstva moja lična, znači niti su budžetska, niti su donatorska, sredstva koja sam ja odvojio za djecu grada Doboja.
Broj novogodišnjih paketića pokazuje i da u ovim naseljima nema mnogo mališana. U Miljkovcu, koji je udaljen nekoliko minuta vožnje od centra grada, danas živi daleko manje ljudi nego prije 30 godina. Mnoge kuće su prazne. Jasmin Hasičić ima 34 godine i preuzeo je poklon za svog dječaka.
Miljkovac nije toliko otišao koliko je susjedna mjesna zajednica grad i ovo. Nismo dobri. Pratimo mreže, pratimo ovako dešavanje. Samo nije dobro, dosta omadna vlazi.
Još jednom Sevlid Hurtić.
Pa naravno da je malo, to je po generaciji, da kažemo, 100 djece, naravno da je to malo, ali odnosu druge sredine u Republici Srpskoj, to je negdje oko 25% do 30% djece po generaciji koji žive u Republici Srpskoj, a bošnjačke su nacionalnosti. Znači to znamo, zato što je federalno ministarstvo u zadnje 3-4 godine objavilo javni poziv za porodilje koje dobiju dijete, da se mogu prijaviti na taj konkurs i iz grada Doboja svake godine se prijavi negdje između 80 i 100 djece.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Grupa žena iz Užica u Srbiji glumi Teta Mrazice i uoči nove godine ispunjava želje deci sa smetnjama u razvoju. Priču ima Novka Ilić.
Još pre 2 mjeseca Teta Mrazice dobile su spisak želja dece sa smetnjama u razvoju u Užicu, a onda su krenule da rade, kaže Ana Gordić-Radojčić, koja je osnovala grupu Užičanke, ali bila i inicijator za grupu Teta Mrazice.
Ove godine sarađujemo sa Gradskim centrom za usluge socijalne zaštite koji pružaju usluge ličnog pratioca i dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju. Od njih smo dobili spisak želja naših njihovih korisnika i 54 želje koje su skromne. Užičanke su to prepoznali, njihovu skromnost nagradile. Paketići su puni ljubavi pre svega, puni lepih želja, pažljivo biranih poklona. Tako da sam jako ponosna na ovu akciju. Evo ja kao neko koji je deo možda eto pokretač, ali bez ostalih Teta Mrazica mojih ne bih uspela. Ono što ove skromne želje mogu da kažem kod nas izazovu jeste i sreću i tugu i radost u nekom trenutku. Kada vidite da je novogodišnja želja nekog deteta igračka, plišana ili knjiga ili pribor za crtanje, za slikanje, helanke, majica, šnalice, onda vidite u stvari koliko je malo potrebno da nekome ulepšate dan, da ulepšate godinu, da ulepšate život, da nekoga usreće. To jeste lepota naše akcije, što je važno da što više nas učestvuje, ne zato što su želje velike, nego zato što je lepo da se mi međusobno podržimo, da paketiće pojačamo, da njihovu skromnost nagradimo, da njihovu borbu nagradimo. Pa mislim da preko 200 žena se ove godine uključilo, onako srećne i radosne, sve delimo isto tu novogodišnju čaroliju i osjećamo lepotu zbog ove akcije.
Radojičić dodaje, kada je objavila preko Facebook grupe spisak želja, za 2 sata svako dete i svaka želja dobili su svoju Teta Mrazicu.
Spisak sam objavila od 20 časova, mislim da do 22 časa sigurno i manje. Da su sve željice imale svoju bar po jednu Teta Mrazicu, onda smo se narednim satima, noćima i danima dopunjavale, pa tako je svako dete, odnosno svaka želja dobila po 2, 3, 4 i više Teta Mrazica.
Užičke Teta Mrazice ne poznaju decu kojoj daruju i velika je radost i darivanja i primanja poklona. Pokloni se polako i brižljivo biraju, objašnjava nam Teta Mrazica Slavica Radosavljević.
Krajem novembra već počinju da se javljaju žene sa pitanjem akcija. Jednostavno ovaj mjesec decembar nas vraća sve u detinjstvo i onu novogodišnju čaroliju, a sa godinama ta novogodišnja čarolija nama donese lepotu darivanja. Mi to decu ne znamo i ove godine su želje anonimne. Zamišljamo njihove osmehe, nadamo se da smo ispunili njihove želje, jer ovim paketima svim je zaista ono što su poželjeli i mnogo više od toga. Ono što je najvažnije u svakom tom paketu je ljubav tih žena i želje za sreću i srećno djetinjstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Jednog dana živjet ćemo u uređenoj zemlji. Šetat ćete po prelepoj prirodi.
I stavili tačku na Rio Tinto.
Pa to mene odlučuju oni.
Da budem vrlo jasan i plastičan, ta letjelica je veličina aviona.
Mi moramo da živimo zajedno, ali u miru.
Oh, what a swim! Unbelievable swim, Lala Puda!
Presecanje crvenih vrpci na infrastrukturnim projektima, protesti, duboke političke krize i zapanjujući sportski uspesi nizali su se i prošle godine u ovom delu sveta. Na prvi pogled ništa novo i opet sa nadom da će iduća biti bolja. O događajima koji su obeležili 2022. po oceni novinara Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Podcast regionalnih Top 20 slušajte u našem radio programu u ponedeljak 2. januara u 14 časova. Pronađite nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu i našem sajtu slobodnaevropa.org. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.